lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vi starter med at komme i sving, for det kan virke meningsløst at skulle feje en vandpyt eller beskære planter, der faktisk ikke trænger til at blive beskåret. Det kan også virke meningsløst at samle skrald fra gader og stræder, når der faktisk er nogen, som bliver betalt for det. Ikke desto mindre, så er det altså virkeligheden ude i de såkaldte nyttejobs, som handler om at få folk på kontanthjælp tættere på arbejdsmarkedet. Men på grund af en ny politisk aftale, så skal der nu skrues gevaldigt op for mængden af nyttejobs. Op mod 22.000 personer fra kontanthjælpssystemet skal snart aktiveres i en 37 timers såkaldt arbejdspligt for at få deres offentlige ydelse. Det skal gælde for borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år. Og den her arbejdspligt skal så ske ved at sende folk ud i jobs, som er arbejde, der ellers ikke ville blive udført af almindeligt ansatte. Men der er tale om en langt større gruppe af mennesker, end der har været hidtil, og det får altså en del kommuner til at ryste på hovedet. For i oktober 2023, der var der små 1000 mennesker i nyttejob, så er der altså ret lang vej til de 22.000. Københavns beskæftigelsesborgmester Jens Christian Lytken er en af dem, som frygter for konsekvenserne, og om lidt så taler jeg med ham om, hvorfor han mener, at de har nået grænsen for, hvor mange meningsfulde nyttejobs, der kan findes. Men hvis man spørger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen, så er der altså stadig rigtig mange lokale muligheder for at sende borgere i nyttejobs. Og i øvrigt, så kan sådan nogle ting som for eksempel dansk undervisning og virksomhedspraktik altså også tælle med i den her arbejdspligt. Men hvad mener du? Giver det mening at sende flere arbejdsløse ud i nyttejobs, eller risikerer vi at spilde folks tid med meningsløst arbejde? Og så vil jeg sige velkommen til dig, Tine Norup.
Hej med jer. Godt nytår.
Ja, tak og godt nytår til dig. Du er fast lytter på emnet her, 51 år og bor i Hirtshals. Tine, hvad siger du til de her nyttejobs? Altså, giver det mening at skulle sende flere arbejdsløse ud i nyttejobs?
Altså, jeg har svært ved at se, hvordan der skal være nyttejobs til alle de mennesker, uden at komme til at påvirke en normal arbejdsplads. Men kan man ikke bygge noget uddannelse ind, og så noget opkvalificering og sådan noget, og noget dansk undervisning, så kan jeg godt se, at det giver lidt mere. Men jeg tvivler simpelthen på, at der er nyttejobs til alle de mennesker. Det tror jeg ikke på.
Okay. Kan du så frygte, at det kan gå hen og blive sådan nogle lidt underlige opgaver, de bliver sat til? Altså for eksempel det her eksempel, jeg nævnte før, som er et rigtigt eksempel med en, som skulle feje en vandpyt.
Ja, det synes jeg ikke er i orden. Jeg kan godt se signalværdien i det, at alle folk skal ud og arbejde. Også dem, der kommer fra udlandet er hertil. Men jeg synes heller ikke, man skal nedgøre folk. Det synes jeg ikke, man skal. Men jeg kan godt se, hvis det kan betyde for eksempel, at alle plejehjem de kan tilbyde hjemmelavet mad til de ældre, og vi kan få vågekoner igen, der kan sidde hver menneske, der skal dø, så kan jeg godt se, at der er noget i det der. Men ellers kan jeg ikke. Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle komme til at lade sig gøre.
Men hvad er det så? Nu nævner du for eksempel vågekoner. Altså hvad kunne det være for nogle eksempler på jobs, som ville give mening som nyttejobs?
Jamen, det kunne for eksempel være vågekoner, og så hjemme at lave mad til de ældre også. Og så kunne det for eksempel være at samle skrald på stranden. Altså det gør vi selv, når vi går med hundene. Men igen, det er det også kommuneansatte, der gør, der kommer ned og samler skrald. Det kan du simpelthen ikke få en 37 timer uge til at gå med. Så jeg ved virkelig ikke, hvad det skulle være.
Mm. Du nævnte også tidligere, at du kan frygte, at det går ud over i andre menneskers jobs. Hvordan det?
Jamen, det gør det jo i og med. Altså, der er jo mange af dig, altså 3F'er og sådan noget, de laver jo faktisk kommunalarbejde, altså komme ud og beskære træer og alt det her, hvad de nu laver med at samle skrald også. Og det her, og hvis det skal til at være nyttigt job, så kunne jeg da godt frygte, at så de bliver ansat, altså de ansatte bliver fyret, og så man overtog de her mennesker, som var i nyttigt job, til noget billigere arbejdskraft.
Mm, okay.
Så det er jo nok også en vending, man skal tænke over.
Mm. Tine, hæng du endelig på. Vi taler om det her et godt stykke tid endnu. I Københavns Kommune, der bliver de her nye krav om at få flere ud i nyttejob hævet markant. I øjeblikket så har de 74 personer i nyttejobs, og med den her nye politiske aftale, så forventer man, at ca. 2.430 personer er omfattet af den her 37 timers arbejdspligt, hvor nyttejob vil udgøre en betydelig aktivitet, det skriver TV2. Jens Christian Lytken, Københavns beskæftigelsesborgmester, velkommen til Ring til Radio 4. Jeg tænder lige for din mikrofon og siger velkommen igen.
Ja, så siger jeg tak for det igen.
Jens Christian Lytken, du frygter jo konsekvenserne af det her i din kommune. Hvorfor gør du det?
Det er jo fordi, at det er vanskeligt at finde nyttejobs til så mange mennesker. Jeg er jo enig i den politiske ambition om, at man skal yde noget, før man kan få en ydelse fra det offentlige. Og jeg mener også, det er godt redskab, nyttejobs og arbejdspligt. Men sådan som reglerne er nu, så er det meget, meget vanskeligt at finde jobs til så mange mennesker.
Hvorfor bliver det svært at realisere det her med at sende flere ud? Altså, kan man ikke altid finde på et eller andet?
Jo, det mener jeg jo også, at man kan. Jeg kan også hurtigt lave en liste over ting, som jeg synes burde løses af personer i nyttejobs, men som vi ikke må i dag, fordi at hvis vi sætter dem til for eksempel at plante blomster ud i vores parker eller mere renhold i gaderne, alle de her ting, som de fleste københavnere nok kan se halter en smule, jamen så går man jo i princippet ind og tager nogle jobs, som kunne være løst på ordinære vilkår. Og det må vi ikke. Og det er der, udfordringen ligger. Det er jo derfor, man ender i sådan noget som eksempelvis at fjerne invasive arter på Amager Fælled, fordi det er noget, kommunen ellers ikke ville have gjort. Men sådan noget som renhold, alle de her ting her, som giver sådan umiddelbart rigtig god mening, det må vi ikke. Og det er derfor, at jeg har sendt en opfordring til regeringen om, at man er nødt til at se på de her regler, fordi ellers bliver det meget vanskeligt at sende så mange mennesker ud i nyttejobs og arbejdspligt.
Så det, du rent faktisk har bedt om her, det er, altså, er din ambition at få lavet om på reglerne her?
Jamen, i virkeligheden er det nok ikke så meget reglerne, der egentlig er tale om. Det er jo også, at regeringen må tage en dialog med fagbevægelsen omkring det her, fordi i dag er der nogle ret firkantede rammer for, hvad vi må bruge nyttejobs til. Og det er jo blandt andet efter krav fra fagbevægelsen. Jeg kan jo også se, at FH har udtalt sig omkring det her, og er meget skeptisk over for det. Så der er simpelthen behov for, at regeringen tager en dialog med fagbevægelsen omkring, hvad kan vi finde ud af i fællesskab, som ikke tager ordinære jobs, som bliver løst i forvejen, men som løser nogle ting, som vi alle sammen kan se halter rundt omkring i velfærdssamfundet. Det kunne for eksempel være, at vi vedligeholder vores parker. Det kunne også være på vores plejehjem, hvor der kunne være nogle opgaver, som kunne blive løst af nyttejobs, og som vil give rigtig god mening for alle parter, og som rent faktisk også vil bringe dem, det hele drejer sig om, nemlig dem, der er nyttejobs, tættere på arbejdsmarkedet.
Mm. Men selve det her med at sende flere ud i rigtige jobs, eller tvinge dem, vil nogen måske bruge det udtryk, kommer det ikke i sidste ende til at være gavnligt?
Jo, det mener jeg jo, det gør. Altså, jeg mener jo, man burde have gjort det her langt, langt tidligere, i stedet for, at vi har ventet så mange år med at indføre arbejdspligten og udbrede det her med nyttejobs. Jeg tror, det har en helt afgørende betydning lige præcis for den her gruppe her, som regeringen tænker på, altså personer med indvandrerbaggrund, at de ligesom får en større tilknytning til arbejdsmarkedet, skal møde ind på et fast tidspunkt hver dag, udføre en opgave for de penge, man får fra staten. Det giver automatisk en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Så jeg synes, det er en rigtig vej at gå. Der er bare nogle ting, der halter i forhold til den praktiske udførelse, og det er, hvilke nyttejobs man må sætte folk til.
Mm. Men hvis I kunne finde nyttejobs til de her 74 mennesker i Københavns Kommune, så er der jo også langt op til de her cirka 2.400, ja. men kan vi komme derop af?
Det kan vi, hvis man ændrer på reglerne. Hvis det bliver det præcis samme set op, som det er i dag, så bliver det meget vanskeligt, fordi vi har svært nok ved at finde nyttejobs til de her 74 personer, hvor mange af dem går rundt på Amager Fælled. Der er også nogle, der går rundt på Vestvolden og fjerner invasive arter. Og det er sådan set en rigtig god opgave, og der er mange, der er glade for det, fordi man jo ligesom kommer ud i naturen, man er sammen med andre mennesker. Mange af de mennesker, som i dag er inden for målgruppen nyttejobs, det er jo folk, som har mange flere udfordringer, end bare de står uden for arbejdsmarkedet. Der er det faktisk rigtig godt, det her. Men man kan jo ikke sende 2.000 mennesker ud på Amager Fælled for at fjerne hypnoroser.
Mm. Der er en lytter, der skriver på sms'en, en måde at spare på, ikke andet, så bliver I specialarbejdere i park og vej stille og roligt fyret. Er det her en spareøvelse?
Det synes jeg bestemt ikke, det er. Det er det jo heller ikke lagt op til, fordi indtil videre, så er det jo på de samme vilkår, som det har været hele tiden. Altså det, jeg taler for, det er jo at få løst nogle flere opgaver, for eksempel i vores parker, at der bliver en større grad vedligehold, end der er i dag. Og dem, vi har ansat i dag, det er jo også nogen, som har en særlig faglig kompetence i forhold til, hvordan vedligeholder man parker, hvad er det for nogle ting, man skal plante ud på hvilke tidspunkter. Alt sådan noget faglighed, man har med, når man arbejder inden for eksempelvis vej og park. Så jeg frygter ikke, at der er nogen, der bliver opsagt som følge af det her. Det, jeg håber på, det er, at hvis vi får lov til at udbrede nyttejobs lidt bredere, så vil københavnerne opleve, at eksempelvis vores parker, de kommer til at være flottere, end de er i dag, fordi der er nogle flere mennesker til at gå til hånden der, end der ellers ville være.
Mm. Jeg taler lige nu med Jens Christian Lytgen, som er Københavns beskæftigelsesborgmester. Jeg vil også gerne tale med dig derude, om det giver mening at sende flere arbejdsløse ud i nyttejobs, eller om man risikerer at spille folks tid med meningsløst arbejde. Og du kan altså være med ved at ringe ind på 72 30 44 44. Og så vender jeg tilbage til dig, Jens Christian Lytgen. Du fortæller jo, at de her nyttejobs, det må jo ikke være nogen opgaver, som gør, at man overtager andre folks jobs, så er der overhovedet noget, som egentlig giver god mening?
Det synes jeg helt klart, der er. Altså, nu har jeg jo nævnt de her eksempler med vores parker. Det kunne også være noget mere renhold, og det kunne også være på vores plejehjem. Altså statsministeren nævnte jo selv, at dem, der er i nyttejobs, de kunne smøre håndmadder til de ældre. Det er måske ikke verdens bedste eksempel, fordi det kræver noget i forhold til hygiejnebevis og alle mulige forskellige ting, som det gør. Det er noget, man ikke lige umiddelbart kan gøre, men der er jo andre opgaver, som man kunne løse på vores plejehjem og ældrecentre, som sagtens kunne løses af nyttejobs. Så jeg synes, hvis man sådan tænker, hvor er der nogle steder i velfærdssamfund, det halter lidt, og som vi ikke normalt vil prioritere penge til, der tror jeg, at nyttejobs, de kunne være med til at gøre en forskel. Fordi jeg synes, det her, det drejer sig også om, at man som borger skal kunne se, her er altså nogle ting, der bør løst af nogle mennesker, og at vi som borgere også sætter pris på, at der er nogen, der gør det, og at det, man bliver sat til, når man nytter jobs, rent faktisk giver mening for andre mennesker. Fordi hvis det ikke gør det, så tror jeg ikke på, at det bringer folk tættere på arbejdsmarkedet.
Mm, så det skal altså give mening.
Ja.
Jens Christian Lytgen, Københavns beskæftigelsesborgmester, tak fordi du vil være med i programmet.
Selv tak.
Og så siger jeg velkommen til dig, Danota, på 60 år fra Horsens.
Tak.
Hvad siger du til de her nyttejobs? Giver det mening at sende flere ud i dem?
Nej, for mig det giver ikke mening. Når man udfører en opgave, så det er en anden en, som kan ikke blive ansat på ordinære vilkår til at udføre den opgave.
Mm.
Så det bliver mindre har opgaver til det lønnet job, så får vi større mængde af folk på overførselsindkomster, hvis det giver mening.
Mm.
Fordi det bliver mindre opgaver. Jeg mener, at når man udfører et opgave, uanset hvad det er, når man smager et brød, det er altså et erhverv. Det er smørbrødsjomfruer. Og det skal have løn. Hvorfor pludselig man finder en eller anden niche, som skal ikke løn? Nu har vi haft flere år virksomhedspraktikker, som var også ulønnet, og det var med henblik på at give nye kvalifikationer. Og det er erfaring, at mange offentlige institutioner, som har ansat i virksomhedspraktikker, så har de en person, som er ansat med løn, og så en anden en, som udfører alt opgave, i stedet for at tusind for løn.
Mm. Men nu...
Og det er især i det offentlige, det som jeg sagde, det er især i det offentlige.
Nu talte jeg jo med Københavns beskæftigelsesborgmester lige før. Han siger jo, at der er nogle regler, som gør, at folk i nyttejob ikke må tage opgaver fra folk, som er i arbejde. Så der er vel ikke nogen fare for, at man kommer til at tage arbejde fra nogen, som allerede er ansat?
Nej, men det er andre opgaver, som de ansatte kan ikke i forvejen udføre, fordi de er pladset. Vi ved godt, at det er store antal folk, som er stresset, fordi de har for mange opgaver. Så i stedet for at udvide og uddelegere de opgaver, som de fast ansatte, de kan ikke nå udføre i deres arbejdstid, så man har afskåret den mulighed og tilbyder de lige ordinære arbejde, fordi de udfører pludselig til opgaver på alt muligt virksomhedspraktik, løntilskud, skånejob, og nu det er nyttejob. Det er fuldstændig den modsatte vej. Hvis vi vil gerne have, at folk de får ordinære arbejde og bliver selvforsørgende, så politikerne de skal ikke sende dem til nyttejob. De skal skaffe de jobs.
Okay.
Og hvis det er opgave til nyttejob, så skal det være betalt for det. Hvis det er opgave til, at det er en anden, et par hænder, de kan udføre det, hvad forhindrer det alle andre at betale for det?
Mm. Okay.
Er det meningen, hvad jeg siger?
Mm, det synes jeg helt klart. Og der nota, tak for det. Du vil være med dit perspektiv på emnet her.
Selv tak, og tak for invitationen.
Selvfølgelig, og god dag til dig. Og så vender jeg tilbage til vores faste lytter, det er dig, Tine. Nu talte jeg jo før med Danota, som siger det her med, at hvorfor ikke bare betale folk, hvis de her folk i nyttejobs rent faktisk kan påtage sig opgaver, som er vigtige og giver mening. Hvorfor skal de så ikke have betaling for det? Kan du forstå det spørgsmål eller den undren?
Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, for mig lyder det til, at der er mange ansatte i park- og vejsystemet, og så også ved ældreplejen og sådan noget. Så jeg synes det er helt sikkert, hvorfor ikke ansætte dem så i park og vej?
Mm.
Altså, det kunne da være meget bedre. Så har de jo et fast job. Og det samme også med ældreplejen. Altså, vi ved, der mangler hænder. Altså, så giv dem dog en sosu-uddannelse. Giv dem noget hygiejnebevis. Få dem til at tage de kurser, så de netop kan stå og lave mad, eller hvad de nu skal. Sådan, det bliver et fast arbejde. Fordi jeg er meget imod at begynde at lave regler om, sådan at de her nyttejobs her, de kan måske overtage noget fast arbejde for nogen. Det synes jeg ikke er okay. Jeg synes, det er bedre med fast ansættelse. Og så få dem altså til at tage dansk undervisning og give dem det her uddannelse. Det synes jeg meget bedre om.
Mm. Men er der så nogle nyttejobs, som egentlig giver mening?
Jamen altså, det hele ville give mening, hvis det var sådan, at der var nok af det, men det er det jo ikke. Og det der med at stå og få folk til at få vandpyt og sådan noget, det giver overhovedet ikke nogen mening.
Mm.
Og jeg kan ikke forstå, hvorfor folk de faktisk må gå og fjerne invasive arter i nyttejobs, fordi jeg ved, at Aalborg Kommune de har haft meget i gang med at fjerne bjørneklør, og det var i hvert fald kommunalansatte, der gjorde det. Og hvis man sætter nogle folk ud til at begynde at fjerne bjørneklør, der overhovedet ikke har forstand på det her, så kommer det til skade. Det synes jeg heller ikke er okay.
Mm. Okay. Så jeg kan nå at få nogle sms'er med, og du kan altså også nå at skrive ind på 1424. Det har i hvert fald Misa gjort. Den sms lyder sådan her. Der er ikke noget, der hedder nytteløs opgave. De får penge fra staten, os der går på arbejde dagligt. Det er nogle nytteløse penge. Og så skriver Marie Jensen, befolkningen kunne rydde op efter sig selv. Og hende eller ham, der mener, at ledige skal samle tyggegummi med mere op, kan selv samle det op. De ledige skal tilbydes ordentlige opgaver og eventuelt deltage i kurser. Det er ikke sjovt at være i arbejdssøgende. Det er svært, skriver altså Marie Jensen ind på 1424. Ditte, hun skriver også, hvad med at sende dem på nyttejobs ud sammen med de faguddannede, såsom hjemmehjælpere, så de ikke er så pressede. Og så siger jeg velkommen til dig, Jon, på 65, til en kort kommentar. Hvad siger du til at sende flere ud i nyttejobs?
Nå, jamen altså, de der nyttejobs, skrot mig op.
Sådan. Kort og godt. Jon, tak fordi du ville være med.
Skrot dem op.
Der er Anne Mette på 50 fra Soring. Hun skriver på sms'en, nyttejob er vel kun til mennesker, der har haft rigtig lang tid til at søge job eller uddannelse. Det er kun rimeligt, at man skal arbejde for sine penge. Og så er der en, som skriver, at rengøring i hjemmeplejen er udført af ufaglærte. Ansæt dem der. Men det gør de jo ikke, for det er ikke agendaen.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Hvis du er en af dem, som troligt sidder foran fjernsynet den 31. december, når dronningen skal holde sin tale for hele kongeriget, så vil talen fra i forgårs formentlig blive husket ekstra godt. Dronning Margrethe valgte nemlig at abdicere fra den 14. januar, og det lød sådan her.
Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
Efter 52 år som dronning, så slutter showet altså der. Dronningen giver tronen videre til kronprins Frederik, som vi om små to uger skal vende os til at kalde kong Frederik. Kronprins Frederik er 55 år gammel og har altså vidst i alle 55 år, at han på et tidspunkt skulle overtage pladsen som regenten af Danmark. Men er 55 år nok til at forberede sig på at være konge, og er kronprinsen overhovedet klar? Det mener i hvert fald Magnus von Dreyager, at han er. Han er selvudnævnt kongehusfan og anden viceborgmester i Lyngby-Tårnbæk Kommune. Han understreger, at selvom det kom meget bag på ham, at dronningen valgte at trække sig, så han er altså ikke i tvivl om, at kronprins Frederik kan leve op til, hvad der venter ham. Vi hører endnu mere fra ham lige om lidt. Også statsminister Mette Frederiksen udviser stor tillid til, at kronprins Frederik kan klare jobbet som konge. I hendes nytårstale i går lød det sådan her.
Vi har en fælles tillid til, at kronprinsen vil gøre netop det. Dronningen har sagt det på sin egen måde. Jeg har en søn, jeg har meget stor fidus til. Jeg kan tilføje, at det har vi andre også.
Ja, men hvad synes du? Er kronprins Frederik klar til at være konge? Og kommer vi overhovedet til at kunne mærke forskel? Det kan du være med til at tale om nu. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Og så er vi velkommen til dig, Lars Vedel.
Tusind tak for at have mig med.
Selvfølgelig. Fast lytter på emnet her, 31 år og bor i Humlebæk. Lars, hvad siger du til spørgsmålet her? Tror du, at kronprins Frederik han er klar til at blive kong Frederik?
Jamen, det tror jeg 100% han er. Han overtager jo kongeposten som 55-årig, hvor at dronning Margrethe hun overtog den i start 30'erne. Og hun havde faktisk så små børn, da hun overtog kronen, og han har jo så store børn nu. Så det er en helt anden scenarie, en helt anden menneskeligt standpunkt, de er i deres liv, da de overtager kronen. Så jeg tror 100%, at han er klar til det.
Hvordan er det? Er du selv royalist? Altså, betyder kongehuset noget for dig?
Det er jo et lidt sjovt emne, for min partner er meget royalist, og det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, de er fantastiske repræsentanter for Danmark, men jeg har ikke noget tilhørsforhold som sådan til dem. Jeg har stor respekt for det, de gør for Danmark, og den måde, de repræsenterer Danmark på, men jeg har ikke noget sådan personligt tilhørsforhold til dem på den måde, nej.
Mm. Sad du selv og så nytårstalen her den 31.
Det gjorde jeg selvfølgelig. Vi sad 12 mennesker og så det troligt.
Og hvordan reagerede du så på den her udmelding? Jeg tror, den kom bag på de fleste.
Jamen det var faktisk meget sjovt. Jeg sad ved siden af min kæreste, og så tog jeg ham benet og kiggede på ham, og han blev helt nervøs, da hun begyndte at snakke om, at tronen skulle måske overdrækkes. Så han sad bare, og jeg var sådan rolig. Så det var en ret fantastisk oplevelse. Og det, som jeg faktisk synes, hvis jeg lige må nævne det, det jeg synes er bare fantastisk ved hendes tale, og grunden til, at jeg tror, at Frederik også er klar, det er, at hun sagde, at den nye generation, deres styrke ligger i sårbarheden, som prins Christian sagde ved hans 18-års fødselsdag. Og jeg er sikker på, at den nye generation, der kommer nu, den sårbarhed, den er den vigtigste del for at få folk til stadig at omfavne kongehuset. Dem, som der i hvert fald går op i det, i hvert fald, det tror jeg er en vigtig del af talen, som jeg synes ikke nok folk snakker om. For sårbarhed, det er rigtig, rigtig vigtigt, og den nye generation er rigtig god til at vise det.
Mm. Nu siger jeg lige velkommen til dig, Jørgen på 71 fra Valby.
Ja, dog, dog.
Goddag. Hvad siger du, er kronprins Frederik klar til at blive konge?
Ja, altså han er 54 år. Hvor gammel skulle han ellers være? Hvis han nu blev 74, så ville han nok være for gammel, ville det nogen synes. Nej, jeg synes, det er et rigtigt tidspunkt.
Jeg tror helt faktisk endda, han er 55.
Nej, det må være helt rigtigt. Det må være perfekt.
Okay.
Synes jeg.
Men er det...
Og så er jeg tryg ved ham, og jeg må indrømme, at jeg fik en klump i halsen, da jeg hørte nytårstalen der.
Ja?
Jeg har været meget kongehuset, faktisk.
Okay.
Jeg skulle ikke sådan ellers gå op i sådan noget der, men lige kongehuset, det har jeg meget følelse for, åbenbart. Det fandt jeg da ud af der i nytårsaften i hvert fald.
Ja? Jamen, hvordan...
Ja, jeg fik en klump i halsen, det gjorde jeg.
Okay. Men hvordan har du det så med, at det er Frederik, der skal overtage?
Det bedste bud, synes jeg. Det er helt fint.
Okay.
Det synes jeg. Han er et mandfolk, og han er fornuftig, og nej, det er helt fint. Det er det.
Okay.
Hold op, når vi tænker på de andre kongehus rundt omkring. Nej, jeg synes, han er helt perfekt til det der.
Nu siger du, nu nævner du hans alder i forhold til, om han er klar eller ej. Er det kun alderen, der spiller ind her?
Nej, hele hans væremåde og hans uddannelse og det hele det lagt sammen.
Okay.
Så jeg synes, han passer så fint som konge. Det synes jeg virkelig. Så det er jeg helt tryg ved.
Ja, jamen det er godt. Det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at udfylde rollen som kong Frederik. Jørgen, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
Ja, velkommen. Jeg vil lige sige, at jeg tror nok, han vil gå meget som sin mor gjorde.
Okay.
Men selv tak.
Og god dag til dig. Der er en, som skriver, at Frederik er klar til tronen, tror han vil blive kaldt sportskongen. Og så skriver Ina fra København, Joachim som konge og skønne Marie som dronning. Ellers er det lige meget, og nu er det desværre lige meget. Godt nytår, skriver Ina. Der er en fra Fyn, som skriver, vi er mange, der ikke har gennemført statskundskab, og så er han frømand. Han kan da meget, som vi andre kødelige ikke kan. Og så skriver en anden, som skriver, Frederik er lige så folkelig som Diana. Frederik vil blive lige så populær, som Lady Diana var, og som hans mor Margrethe. Og så er der en, som skriver, godt nytår. Jeg bliver så varm om hjertet, når jeg ser, hvordan det kommende kongepar tager sig af sine fire børn, i modsætning til dronningen og prins Henrik. Dem, man elsker, tugter man. Det glemmer jeg aldrig, er der en, der skriver.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Så fortsætter vi altså værnepligtsdebatten, for der er mange fysiske krav, man skal kunne leve op til som værnepligtig, men man må heller ikke være for ordblind. Og det har altså affødt en politisk kritik, blandt andre fra Danmarksdemokraterne, SF og Socialdemokratiet. Forsvaret siger selv, at kravene er der af en grund, og det er altså ikke en ret at aftjene værnepligt. Men hvad siger du? Er det ok at kassere ordblinde som værnepligtige? Lars fra i København, han skriver, at man behøver ikke at kunne læse for at slå ihjel. Velkommen til dig, Finn på 66 fra Sjællands Odden.
Ja, god dag.
God dag. Finn, hvad siger du til det her? Er det i orden, at man kan se folk, som er for ordblinde, som værnepligtige?
Jamen altså, der er forskel på ordblindhed. Der er nogen, der er ordblinde, som ikke kan læse, og det er jo svært.
Mm.
Men så er der også sådan, som jeg selv har det. Jeg blev erklæret ordblind i skolen og gik i hjælpeklasse og sådan noget. Men man fandt jo hurtigt ud af, at jeg var faktisk ikke ordblind.
Okay.
Og jeg læste jo som en hest, hvad vil jeg sige. Jeg kan se stavefejl og alt sådan noget. Og også sætninger, der er skrevet forkert og forkert ordbrug og alt sådan noget. Jeg fik 11 i dansk, mundtlig dansk.
Mm-hmm.
Men min udfordring er så, at jeg har lidt svært ved at stave.
Okay.
Ja. Og det er jo det, som ordblinde også bliver. Altså, vi bliver kaldt ordblinde, og jeg ved ikke, om det er det samme i dag, men det er det jo nok også. Altså, jeg har altid hørt det her ordblind. Begyndte at irritere mig over det, fordi jeg kunne sagtens læse og sådan noget. Jeg havde bare svært med, når jeg skulle skrive, altså få det stadig rigtigt.
Mm.
Så oplevede jeg tit, at jeg stadig det rigtigt første gang, og så bliver jeg i tvivl, og så stadig jeg forkert.
Okay. Men Finn, har du så selv gået til session?
Ja, jeg var inde og blev også, valgt ind, altså blev udtaget til forsvaret.
Ja.
Men så trak jeg så frinummer.
Okay.
Og det var, ja, det var sådan set meget glad for, men det var de ikke. Fordi jeg var i kæmpe fysisk form på det tidspunkt, hvor jeg livredder og sådan nogle ting, og var i god form.
Okay.
Men jeg trak så et frinummer, og det galt for det hele, så jeg skulle slet ikke ind til hverken hjemmeværende eller noget som helst. Men det med, at hvis man er ordblind, rigtig ordblind, og ikke kan læse, så er det er jo svært.
Mm.
Altså, så, men der er ting, hvor at instruktioner er så let forståelige for selv ordblinde, rigtig ordblinde, som virkelig ikke kan læse, så de sagtens kan. Altså, jeg synes det er diskrimination af nogen, som har det handicap.
Okay.
Fordi hvis man er rigtig ordblind, så er det et handicap, jo.
Mm. Men så du synes ikke, at det er i orden at sortere de her for ordblinde mennesker fra?
Nej, jeg synes, at man kan sagtens, man må kunne finde noget, som de kan bruges til, fordi min kære nevø, han er praktisk talt helt umulig ordblind. Men han er da blevet elektriker. Og hvis der er noget, der er svært, så er det da elektriske installationer og finde rundt i dem og sådan noget. Han staver som brækket arm, men han kan også godt læse lidt, men altså det. Men han er da blevet elektriker.
Mm.
Og det, okay. Det er da ikke en nem uddannelse.
Mm. Finn, tak fordi du havde lyst til at være med her i programmet.
Jamen, det vil jeg lige. Jeg vil lige fortælle, at der findes altså folk, som har svært ved at stave, men som kan læse.
Mm.
Og når de kan læse lidt, så er det synd at smide dem ud, fordi de ikke kan stave tingene.
Mm. Jamen, det var bestemt et vigtigt perspektiv at få med. Tak fordi du var med her, Finn.
Ja, velbekomme, og godt nytår.
I lige måde. Og der er altså rigtig mange grunde til, at man kan blive sorteret fra, når man når den alder, hvor man skal til session hos forsvaret. Rigtig mange af kravene har at gøre med din fysiske formåen, men sådan noget som ordblindhed kan altså også sætte en stopper for drømmen om en militær karriere. Og som vi hørte tidligere i programmet, så mener flere forsvarsordførere, at man sagtens kan være både værnepligtig og ordblind. Jesper Lynge, som er kommandør, kaptajn og centerchef for rekruttering og karriere hos Forsvaret, er med os nu. Velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Du har jo en hel masse at gøre med, hvem der kommer ind og aftjener værnepligt, og hvem der ikke gør. I Forsvaret så kasserer I potentielle værnepligtige, som I mener er for ordblinde til at blive soldater. Sådan lyder det i en artikel på DR. Altså, hvad betyder det? Hvornår er man for ordblind til at være soldat?
Jamen, til at starte med, så vil jeg gerne sige, at vi har omkring 35.000 unge mennesker ind til session hvert år. Og det er et meget lille antal, der bliver erklæret uegnet på grund af ordblindhed. Vi har lavet nogle stikprøvekontroller her forud for både DR's artikelserie og også det her program her. Og på rekrutteringscenter Herning, der havde de 7.000 unge mennesker igennem i 2023, og der var 7, der blev erklæret uegnet som følge af ordblindhed. Så det er et meget, meget lille antal, der bliver erklæret uegnet som følge af ordblindhed. Så der er sådan lidt en snak nu med, at fordi man er ordblind, så bliver man også erklæret uegnet, og det er altså ikke det, der er tilfældet. Det er graden af ordblindhed, der afgør, om man kan komme ind og blive værnepligtig.
Mm. Og hvor ordblind skal man så være for ikke at kunne blive værnepligtig?
Nu synes jeg, det var lidt interessant at høre Finn før, som jo sagde, men han havde jo fået erklæret ordblindhed. Det var så på grund af, at han ikke kunne stave, men han blev fundet egnet til at være værnepligtig. Han trak så uheldigvis frinummer på det andet tidspunkt. Og jeg har også haft soldater... arbejde sammen med soldater, både op på inspektionsskibene og op på omkring Grønland og i Afghanistan, som har været ordblinde. Så det her med, at man har ordblindhed af en eller anden grad, det betyder ikke nødvendigvis, at man bliver erklæret uegnet. Mm. Der, hvor vi erklærer folk uegnet, det er, hvis de er inde i en situation, hvor de har rigtig svært ved at læse. Fordi der er både nogle instruktioner i forbindelse med værnepligten, men også i den efterfølgende tjeneste, og nogle af de kommunikationsplatforme, som vi bruger, hvor det at være ordblind, det kan være en hindring for den operative opgaveløsning, vi varetager.
Vi har også brug for... Ja, undskyld, jeg afbryder. Vi har også brug for dem, som har vanskeligt ved at læse og skrive. Sådan siger Simon Kollerup, der er Socialdemokratiets forsvarsordfører til DR. Har han ikke ret i det?
Jo, og det er også derfor, jeg siger, at det er et meget, meget lille antal, som bliver erklæret uegnet som følge af ordblindhed. Og det er jo en individuel vurdering, hvor vi tager udgangspunkt i den ordblinde test, som de unge de selv får på mange af deres uddannelsesinstitutioner, og den test, vi laver op på Forsvarets Dag, for at se, hvordan kan de unge læse, har de ordblindhed, og hvilken grad af ordblindhed er det. Og så er der jo igen det, at vi har haft 35.000 unge mennesker igennem Forsvarets Dag hvert år de sidste mange år. Og der kan godt ske fejl, og det kan godt være, at unge mennesker får en forkert vurdering. Og så vil jeg sige det sådan, at hvis det unge menneske mener, at de er blevet vurderet forkert, og de godt kunne tænke sig at være soldater, jamen, så vil jeg prøve at bede om fornyet sessionsvurdering og se om det er rigtigt den vurdering vi har lavet, eller at man måske ikke skal være soldat i forsvaret. Så vil jeg sige det sådan, så kan man være mange andre i forsvaret end bare soldat. Så jeg synes ikke at det er helt så sort-hvidt som det tager lidt op af medierne.
Mm, okay. Kan man, hvad siger du til den her politiske modstand mod den måde, I udvælger og så kasserer de her potentielle værnepligtige, altså specifikt med henblik på ordblinde? For der er jo politikere fra flere partier, som har kritiseret det.
Generelt så har vi jo nogle helbredskrav for at kunne blive ansat i forsvaret. Du har også nævnt den tidligere her i programmet i forhold til nogle fysiske krav. Der ligger også nogle krav i forhold til ens læsefærdigheder. Og vi kigger jo hele tiden på, om de helbredskrav, vi har, om de er rigtige, om de er opdaterede, om vi bruger, om vi sætter baren rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Fordi vi er selvfølgelig interesserede i, at finde flest mulige frivillige og egnede mennesker til værnepligten. Men på nuværende tidspunkt, der har vi jo, som vi gennemfører sessionsvurderingen af om året, der har vi ca. 15.000-20.000 unge, som bliver erklæret egnet. Og vi har 5.000 værnepligtspladser, og vi har 100% frivillighed blandt de værnepligtige. Så der er jo, altså, man kan sige, at vi får holdene fyldt op med unge, motiverede og egnede i øjeblikket. Men vi skal selvfølgelig hele tiden være sikre på, at vi ikke sorterer nogen utilsigtet fra, at vi har de rigtige helbredskrav og kriterier. Men så igen, så vil jeg sige, at det er jo grund til, at vi har de krav. Det er jo, fordi vi vil gerne have, at de unge de har de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. At de får en god oplevelse i forbindelse med uddannelsen, men også, at de kan varetage funktionen efter uddannelsen. Og det er jo her, hvor det begynder at sige, jamen, der er der nogle, også nogle læsekrav til blandt andet de platforme og kommunikationer, som vi anvender i forsvaret.
Mm. Lige her til sidst, Jesper Lynge, der er et par lyttere, som spørger, hvad med talblindhed? Kan man blive værnepligtig, hvis man er talblind?
Jamen igen, så synes jeg, at den bliver trukket lidt sort-hvid op, og jeg vil jo vågne påstand, at det er også et spørgsmål om graden af talblindhed, og jeg tror egentlig, at talblindhed og ordblindhed falder ind under det samme. Så det er jo sådan noget, der er afhængig af, hvor i citationstegn hårdt ramt er den enkelte, og det er jo derfor, at vi gennemfører den her situationsvurdering, og hvor vi både laver vores egen test, men også får den her ordblindtesten fra uddannelsesinstitutioner ind. Og så laver man en samlet vurdering af, hvorvidt den unge kan blive værnepligtig eller soldat eller ej.
Mm. Jesper Lynge, kommandør, kaptajn og centerchef for rekruttering og karriere hos Forsvaret. Tak fordi du havde lyst til at være med.
Ja, selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et samdrag af Ring til Radio 4.
Er det aldersdiskrimination, eller måske bare en logisk konsekvens, hvis nogle ældre mennesker oplever, at de kan have svært ved at låne penge i banken? Ifølge Dansk Folkeparti, så er det altså mest det første. Det mener netop Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, og det bliver altså også bakket op af Ældresagens vicedirektør Michael Tejt Nielsen, som siger til Avisen Danmark, at selvfølgelig skal bankerne vurdere kreditværdighed, men ikke lægge vægt på alder i sig selv. Vi hører imidlertid meget ofte fra medlemmer, der har det klare indtryk, at alderen bliver lagt dem til last, så de underlægges en urimelig stram vurdering. Og med det, så kan jeg jo byde velkommen til min næste gæst, eller min første gæst her i programmet. Det er dig, Peter Jayaswal, direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering hos Finans Danmark, som er en brancheforening for de danske banker. Velkommen til dig.
Tak for det.
I mener altså, at kritikken her fra Dansk Folkeparti ikke rigtig holder. Hvorfor gør den ikke det?
Jamen altså, lad mig slå fast. Altså, jeg kan sagtens forstå den frustration, det må føles at få et afslag på et lånetilbud. Og jo særligt, hvis det så opleves, som om det skulle skyldes ens alder alene. Den frustration kan jeg godt sætte mig ind i. Men lad mig slå helt fast. Altså, banker og realkreditinstitutter, de låner ud til alle, uanset alder. Det er jo sådan set det, de lever af. Så præmissen er jo lidt skæv, fordi en bank lever jo af at låne penge ud. Det er det, den tjener penge på. Så når folk gerne vil have et lån, så er det jo egentlig en mulig forretning for dem. Men der er bare nogle regler, der også skal følges. Også for at sikre, at man ikke giver lån, som ikke kan betales tilbage af kunden. Det er faktisk en forbrugerbeskyttelse, som er meget vigtig. Og der er meget, meget stramme regler for, hvad man skal kigge på i ens økonomi, for at banken må låne ud. Simpelthen for at sikre sig, at banken ikke bare låner ud for at tjene penge, men til gengæld giver nogle lån til en kunde, som faktisk ikke kan betale på lånet. Og det er noget, som alle skal igennem de her regler, uanset alder.
Mm. Dansk Folkeparti siger jo, at det her det er en de facto umyndiggørelse af de ældre kunder, og Ældresagen siger jo også, at de hører meget ofte fra medlemmer, som har det et indtryk af, at alderen bliver lagt dem til last. Hvad siger du til det, at det er nogens opfattelse?
Jamen altså, reglerne er ens for alle, så det, at man skal kreditvurderes og godkendes, når du vil søge om et lån, det gælder sådan set alle. Det er ikke noget med alder at gøre, det skal vi alle sammen, og det er hensyn til det her med forbrugerbeskyttelse. At der er man simpelthen fra statens side valgt at lægge nogle regler ned over bankerne, som gør, at banken skal sikre sig, at man kan sandsynliggøre, at den her kunde har mulighed for at betale på det her lån. Ikke bare nu, men i hele låns løbetid at betale lånet tilbage, inklusive renter. Og det gælder alle, så reglerne er ens for alle, og der er ikke noget i alder i sig selv, som er anderledes. Det er noget, der gælder for os alle sammen, og derfor er det også noget, alle vil opleve, at der er nogen, der får afslag. Og jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at det er frustrerende at få et afslag. Men altså, vi kan også se på de undersøgelser, vi har lavet, at når der bliver givet afslag, så skyldes det typisk økonomien, og det er faktisk uanset alder. Og vi har også tal fra Nationalbanken, som blandt andet viser, at ældre over 60 har haft gode lånemuligheder. Og tilsynet har set på også, at særligt ældre får faktisk afdragsfrie lån, som giver rigtig god mening, fordi ældre har måske større friværdi i deres bolig, og vil gerne bruge den. Så der er gode lånemuligheder for ældre, men reglerne, de gælder sådan set for os alle sammen. Så det, man kommer igennem, det er noget, alle kommer til at opleve.
Så når for eksempel Ældresagen siger det her med, at de hører ofte fra medlemmer, at alderen bliver lagt dem til last, når de skal låne penge, er det så simpelthen de ældre, som har fået galt fat i, hvorfor de ikke kan låne penge?
Altså, vi hører det jo også, og vi er rigtig glade for den dialog, vi også har blandt andet med Ældresagen, for det er jo vigtigt for os også at forstå, hvorfor det er den her oplevelse derude. Men det er bare også meget, meget vigtigt at sige, at banker skal lave en individuel vurdering. Det står simpelthen også i reglerne. Så hver eneste kunde skal individuelt vurderes, hvad ens økonomi er, og ud fra den samlede vurdering skal man kreditvurderes. Og det vil sige, at der vil ældre, som vil opleve at få et afslag ud fra den samlede vurdering, men der er også masser af ældre, som får lån, og det er ikke særligt for ældre. Så den her oplevelse, den skyldes altså ikke alder alene, men det er måske det, man oplever.
Mm. Hvorfor tror du, at Dansk Folkeparti svinger sig så højt op og bruger de her ord som umyndiggørelse og diskrimination i den her sag?
Jamen, de hører jo om de her oplevelser, og det kan jeg jo sagtens forstå også, at man bliver mærket af. Det gør vi jo også. Det er også derfor, vi har en tæt dialog med Ældresagen. Vi har i Finans Danmark blandt andet lavet en informationsmateriale til ældre om, hvordan man blandt andet kan forberede sig også på sin finansielle alderdom, herunder også i forhold til boligfinansiering, fordi der er mange ting, man skal forholde sig til, og hvordan kan man forberede sig på det. Og det har vi lavet, fordi information tror jeg er rigtig, rigtig godt, og det vi kan sige, det er, at man skal have en individuel vurdering. Det er ens egen individuelle økonomi, som banken vil se på, og der skal de lave den her kreditværdighedsvurdering af folk efter de gældende regler. Og det er ikke alder i sig selv, der overhovedet gør, at man ikke kan låne. Men der kan være noget i ens økonomi, og der synes jeg da i hvert fald helt sikkert, at man skal spørge ind i sin bank efter, hvad årsagen er til det, og udfordre banken på det. Og jeg synes da også, det er en rigtig god idé eventuelt at tage fat i en anden bank, og ligesom prøve at få nogle flere tilbud og finde ud af det. Det er kun sundt og godt, også for konkurrencen, at man gør det.
Jeg taler altså med Peter Jaiswal, som er direktør for realkredit og ejendomsfinansiering hos Finans Danmark. Jeg vil også gerne tale med dig derude, om bankerne diskriminerer deres ældre kunder. Har du en oplevelse af det, eller måske det fuldstændig modsatte? Du kan ringe ind og være med på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms til 14 24. Og så vender jeg tilbage til dig, Peter. Er der også noget, jeres branche kan gøre for at komme den her oplevede aldersdiskrimination endnu mere til livs?
Ja, altså jeg tror, der er noget af det, som bankerinstituttet kan arbejde med at gøre, det er jo blandt andet at forklare, hvorfor det er, man har fået et afslag på et lån, og hvad det er for nogle ting, der måske man kan selv kan få at gøre noget ved at forberede i forhold til at få bedre muligheder for at få et lån. Altså banken skal jo følge de regler, der er, og når man giver et afslag, er det jo også en beskyttelse af kunden, fordi man faktisk ikke må give et lån, hvis ikke man kan sandsynliggøre, at kunden kan sidde med det her lån. Så det er jo en beskyttelse af kunden, at man ved, at man får en god rådgivning. Men der synes jeg da også, det er vigtigt at få en god forklaring på, hvad det er, og hvilke andre muligheder er der måske. Det kan være, at man ikke præcis kan få det lån med de betingelser, man gerne vil, men måske nogle andre muligheder. Så tale med sin bank om det, og prøve at forstå det bedre. Der synes jeg da også, at banken har en værdi i at prøve at forklare det bedre, og se, hvad andre muligheder der måske er.
Og hvad kan de her kunder selv gøre, som i hvert fald har en oplevelse af at blive umyndiggjort eller aldersdiskrimineret?
Jamen altså, det her med at blive myndiggjort, altså det er vigtigt at sige, at de regler, de gælder altså for alle. Så det er ligegyldigt, hvilken alder man har, når man kommer ind i en bank og skal have et lån, så er det de samme regler. Man skal altså kreditvurderes ud for ens økonomi. Så selvom det kan opleves sådan, så er det altså ikke på grund af ens alder, men det er altså reglerne, der siger, at man har valgt fra statens side, eller offentligt at sige, der skal være nogle regler, som skal beskytte kunden mod at få et lån, man ikke kan sidde med, fordi man ikke kan betale renterne. Så det gælder altså for alle. Men det er klart, det man sidder og kigger på som bank, det er jo blandt andet, hvad er den samlede økonomi, hvad er dine indtægter, både nu og i fremtiden, og hvilke udgifter har man. Og så prøver man jo ud, for det er ligesom at se, hvad ens rådighedsbeløb er, og det er jo her, man kan selv gøre nogle ting, fordi man kan jo blandt andet prøve selv at påvirke, hvilke udgifter man har, og dokumentere, hvad man lever for, og de faste udgifter, man nu engang har, kan man jo også prøve at justere på. Og det er sådan nogle ting, der er vigtige, når man kommer ned i banken. Det er nemlig, hvad er ens indtægter, og hvad er ens udgifter, og hermed nemlig, hvad kan man sidde med? Hvad får man lov til at sidde med af lån i forhold til de regler, der gælder?
En anden af Dansk Folkepartis pointer, det er, at der er alvorlige konkurrenceproblemer. Det mener I jo ikke i Finans Danmark, og det bakker Forbrugerstyrelsen også op om. Forbrugerrådet Tænk kalder det decideret forkert, det I siger. Altså, hvad tænker du om det? Kan begge dele være rigtigt?
Nej, altså, fordi det allervigtigste at kigge på, det er, at vi har faktisk nogle af de billigste realkreditlån i verden. Og det i sig selv må være en ret vigtig bevis på, at vi har et rigtig godt boligfinansieringssystem. Vi har simpelthen noget af det bedste finansiering og produktudbud med meget, meget forbrugervenlige lån til meget, meget billige priser. Og det er jo, fordi der er en hård konkurrence og et rigtig godt realkreditsystem, vi har. Og så er det rigtigt, at det, man kigger meget på, det er, hvor meget folk skifter. Men jeg synes jo ikke, at det, om man skifter i sig selv, er en parameter, fordi når vi laver undersøgelser, kan vi se, at rigtig mange er faktisk glade for deres bank, og synes, de får en god behandling og en god rådgivning. Og omvendt er det jo også det, banken lever af, fordi lige præcis en bank lever jo faktisk af nogle meget langvarige kundeforhold. Det er jo modsætning til, hvis du bare går ned og køber en vare måske, så skal du måske ikke ned i den butik mere igen. Men lige præcis en bank, den lever jo faktisk af at have kunder igennem mange, mange år. Så det er jo en vigtig konkurrenceparameter for banken at faktisk have tilfredse kunder og give dem en god service. Fordi de her kunder, det er altså ikke kun én gang, de kommer ind i butikken. Så jeg køber ikke præmissen om, at fordi mobiliteten er det ene eller det andet, så er der ikke konkurrence. Altså, folk kan skifte, hvis de vil, meget, meget nemt, men hvis ikke man gør det, kan det jo i høj grad skyldes, at man faktisk er tilfreds med den bank, man er i. Men det vigtige, synes jeg, det er det nemt at skifte, hvis man gerne vil skifte. Og det kan vi også dokumentere, at det meget er i Danmark, fordi at der har bankerne udviklet nogle systemer, der gør, at man faktisk kan trække på kundens accept selvfølgelig, oplysninger på kunden over i den gamle bank, så du skal ikke engang ned i din bank sådan set og forhandle om at komme ud af den bank. Den nye bank kan simpelthen trække de oplysninger, den skal, hvis du giver dem lov, og så kan den med det samme se, hvad du har af forskellige forretninger og give dig et tilbud på det, hvis du skifter over til dem. Så bankerne er faktisk meget konkurrenceudsat med hinanden, fordi man har udviklet sådan et setup, der gør, at du nemt kan skifte.
Der er en lytter, som skriver, at bankerne diskriminerer de ældre, fordi økonomi og alder hænger sammen, da de ældre ikke har samme lange livshorisont til at betale pengene tilbage. Er der noget om det? Altså, det er vel rigtigt nok, at man har jo ikke lige så lang tid til at betale penge tilbage, hvis man er 70, som hvis man er 30 år.
Altså, det er jo rigtigt, at man skal jo kigge på ens økonomiske situation, både nu og i fremtiden, og der kan være nogle forskellige ting, som indgår, men igen, det er jo ikke alder i sig selv, men det er da klart, at hvis jeg går i arbejde nu med en indkomst og vil have et 30-årigt lån, og jeg står og måske skal på pension om 5 år, så er det jo kun ansvarligt for banken at kigge ind i det og sige, okay, hvordan ser din økonomiske situation så ud om 5 år, når du så forlader arbejdsmarkedet og måske går ned i indkomst. Det gør ikke, at man er udelukket fra at låne overhovedet, men det gør jo, at man er nødt til at kigge på, hvis du skal have et lån i 30 år, du skal gå og betale renter og afdrag på, hvordan ser din økonomiske situation ud. Og der er banken simpelthen forpligtet af de regler, der er, til at hvis den kan se, at du kommer til at gå ned i indkomst, så skal man tage højde for det. Alt andet vil også være uansvarligt, jo. For der er jo ingen, det skal vi jo huske, der er jo ingen, der er interesseret i, at man kommer til at sidde med et lån, man faktisk ikke kan sidde i, og dermed går for hus og hjem. Det er jo den værste situation, så det er jo kun ansvarligt at kigge frem også. Så det er jo rigtigt, at hvis ens økonomiske situation ændrer sig, så vil det jo være noget, som kun er fornuftigt at kigge ind i. Men det er jo langt fra det samme som at sige, at man ikke kan låne. Man er bare nødt til hele tiden at tilpasse, hvad det er, man kan låne til i forhold til, hvad ens økonomiske situation er. Tænk ikke, at vi jo så sige, at mange ældre har jo så store friværdier i deres boliger, i modsætning til yngre måske, på boligmarkedet. Og det kommer dem så til fordel, for det gør jo måske, at de i højere grad kan få afdragsfri lån, fordi de har store friværdier, og dermed kan leve lidt mere af deres mursten. Så det er ikke en diskrimination på den måde i forhold til ældre, men der er nogle ting selvfølgelig, at hvis jeg går ned i indkomst, så bliver jeg nødt til at tage højde for det, i forhold til, hvor meget jeg kan låne. Men til gengæld er det måske ældre boligejere, som har større friværdier, og i højere grad kan få afdragsfri lån, og det er også det, Nationalbankens tal og tilsynstal viser, at faktisk ældre er dem, der har højere grad for afdragsfri lån. Så der er gode lånevilkår for ældre, men selvfølgelig skal man kigge på den samme økonomiske situation. Alt andet vil jo ikke være forsvarligt.
Peter Jaiswal, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Ja, velkommen. Tak for det.
Og Peter Jaiswal er altså direktør for realkredit og ejendomsfinansiering hos Finans Danmark, som er en brancheforening for de danske banker. Der er en, som har skrevet ind på sms'en, banker gør det besværligt for deres kunder, der vil bruge kontanter, og desuden gider de ikke at se deres kunder. Annette, hun skriver, så er Dansk Folkeparti igen ude med løse påstande, alene i forsøg på at få stemmer nok overvejende hos mennesker, der føler sig uretfærdigt behandlet. Rigtigt eller ej, igen graver partiet grøfter frem for at bygge broer. Og Michael Jensen fra Kolding, han skriver, at bankerne blev med rette stærkt kritiseret efter finanskrisen 2007-2012, hvor rigtig mange banker gik ned med store omkostninger for mange kunder grundet uansvarlig udlånspolitik. Derfor udarbejdede regeringen nogle regler, der skulle modvirke hasarderet udlånspolitik. Så hvis der kommer en 85-årig borger, der vil have et lån uden sikkerhed og lempelige afdrag, så er jeg tryg ved, at for eksempel min bank siger nej, skriver altså Michael.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.